สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Worldly Philosopher ฉบับพิมพ์ครั้งที่7ของโรเบิร์ตเอลไฮบรอนเนอร์เป็นหนังสือประวัติความคิดเศรษฐศาสตร์ที่เขียนสำหรับผู้อ่านทั่วไปนักศึกษาและผู้ที่ต้องการเข้าใจเศรษฐกิจโดยไม่เริ่มจากสมการหรือแบบจับจำลองเชิงเทคนิคจุดเด่นของหนังสือคือการเล่าเศรษฐศาสตร์ผ่านชีวิตยุคสมัยและข้อถกเถียงของนักคิดสำคัญตั้งแต่อดัมสมิธโทมัสมัลเธสเดวิดริคาร์โดคาร์ลมาร์กซ์ตอสไตน์เวเบลินจอสฟ์ชัมเปเตอร์ไปจนถึงจอห์นเมย์นาร์ดเคนส์ไฮบรอนเนอร์ไม่ได้เสนอประวัติศาสตร์แบบรายชื่อบุคคลเท่านั้นแต่แสดงให้เห็นว่าแนวคิดเศรษฐศาสตร์เกิดจากปัญหาจริงของสังคมโดยเฉพาะคำถามว่าสังคมทุนนิยมทำงานอย่างไรสร้างความมั่งคั่งอย่างไรและสร้างความตึงเครียดทางสังคมแบบใดฉบับที่7ยังเพิ่มบทสรุปสำคัญเรื่องจุดหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ซึ่งตั้งคำถามต่อแนวโน้มที่เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่กลายเป็นวิทยาศาสตร์เชิงเทคนิคมากขึ้นจนอาจละเลยมิติทางสังคมและการเมืองที่เป็นหัวใจของวิชาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเศรษฐศาสตร์ในฐานะปรัชญาโลกีไม่ใช่เพียงวิชาเทคนิคแกนสำคัญของหนังสือคือการมองนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหญ่เป็นนักปรัชญาโลกีหมายถึงผู้ที่พยายามอธิบายระเบียบของโลกมนุษย์ผ่านการผลิตการแลกเปลี่ยนความยากจนความมั่งคั่งและอำนาจทางสังคมไฮบรอนเนอร์ใช้คำนี้เพื่อแยกเศรษฐศาสตร์ยุคคลาสสิกออกจากภาพเศรษฐศาสตร์ที่เป็นเพียงเครื่องมือคำนวณสำหรับเขาอดัมสมิธหรือคาร์ลมาร์กซ์ไม่ได้สนใจราคาและตลาดแบบแยกขาดจากชีวิตมนุษย์แต่ต้องการเข้าใจโครงสร้างของสังคมที่กำลังเปลี่ยนจากเปรียบศักดินาไปสู่ทุนนิยมอุตสาหกรรมวิธีเล่าของหนังสือจึงผสมประวัติศาสตร์ชีวประวัติและทฤษฎีเข้าด้วยกันผลลัพธ์คือผู้อ่านเห็นว่าแนวคิดเศรษฐศาสตร์แต่ละชุดตอบสนองต่อปัญหาเฉพาะของยุคสมัยไม่ใช่ความจริงลอยตัวเหนือประวัติศาสตร์ประเด็นนี้สำคัญเพราะช่วยให้เศรษฐศาสตร์กลับมาเชื่อมกับคำถามเชิงคุณค่าเช่นใครได้ประโยชน์จากการเติบโตระบบตลาดมีขอบเขตตรงไหนและสังคมควรจัดการความไม่มั่นคงอย่างไรหนังสือจึงไม่ได้สอนให้เชื่อทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งแต่สอนให้เข้าใจว่าทฤษฎีเกิดขึ้นจากความพยายามอธิบายโลกจริงๆประเด็น2อดัมสมิธกับการค้นหาระเบียบของทุนนิยมตลาดไฮบรอนเนอร์ให้ความสำคัญกับอดัมสมิธในฐานะผู้เปิดฉากการทำความเข้าใจสังคมตลาดอย่างเป็นระบบประเด็นของสมิธไม่ได้จำกัดอยู่ที่แนวคิดเรื่องมือที่มองไม่เห็นแต่รวมถึงคำถามว่าสังคมที่ผู้คนต่างแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองจะก่อให้เกิดระเบียบร่วมกันได้อย่างไรหนังสือชี้ให้เห็นว่าในบริบทของศตวรรษที่18การมองตลาดเป็นกลไกประสานประโยชน์ส่วนบุคคลเข้ากับผลลัพธ์ส่วนรวมเป็นความคิดที่ทรงพลังมากเพราะมันให้คำอธิบายใหม่ต่อความมั่งคั่งของชาติการแบ่งงานกันทำและการขยายตัวของการค้าอย่างไรก็ตามไฮบรอนเนอร์ไม่ได้ทำให้สมิธเป็นผู้สนับสนุนตลาดแบบไร้เงื่อนไขขาววางสมิธไว้ในโลกที่ยังเต็มไปด้วยข้อจำกัดทางศีลธรรมสถาบันและความสัมพันธ์ทางสังคมการอ่านแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์คลาสสิกเริ่มจากความประหลาดใจต่อพลังของตลาดแต่ก็ยังผูกอยู่กับความกังวลเรื่องสังคมโดยรวมสมิธจึงปรากฏในหนังสือไม่ใช่แค่บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์แต่เป็นผู้ตั้งคำถามพื้นฐานว่าเสรีภาพทางเศรษฐกิจสามารถสร้างระเบียบและความเจริญได้จริงภายใต้เงื่อนไขใดประเด็น3มัลเธสและริคาร์โดกับข้อจำกัดอันแข็งกร้าวของความก้าวหน้าหนังสือไม่ได้เสนอเศรษฐศาสตร์คลาสสิกว่าเป็นเรื่องของความหวังล้วนๆมัลเธสและเดวิดริคาร์โดไฮบรอนเนอร์แสดงด้านเคร่งขรึมของความคิดเศรษฐศาสตร์ยุคแรกนั่นคือความพยายามอธิบายว่าทำไมความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นจึงไม่รับประกันชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนโอเทสมองปัญหาประชากรและอาหารในเชิงแรงกดดันระยะยาวโดยชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรอาจไล่ทันหรือแซงหน้าความสามารถในการผลิตอาหารแม้ข้อสรุปของเขาจะถูกโต้แย้งในเวลาต่อมาแต่ความสำคัญอยู่ที่การทำให้เศรษฐศาสตร์สนใจข้อจำกัดทางทรัพยากรและแรงกดดันเชิงโครงสร้างกาโดยิ่งทำให้ภาพนี้เข้มขึ้นด้วยการวิเคราะห์ค่าเช่ากำไรค่าจ้างและการกระจายรายได้ระหว่างชนชั้นทางเศรษฐกิจไฮบรอนเนอร์ใช้สองคนนี้เพื่อให้เห็นว่าเศรษฐศาสตร์เกิดขึ้นพร้อมความกังวลต่อความขาดแคลนความขัดแย้งด้านการแบ่งผลผลิตและแรงบีบของระบบที่ไม่มีใครควบคุมได้ง่ายคุณค่าของส่วนนี้คือการเตือนว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องถูกถามควบคู่กับคำถามเรื่องผู้แพ้ผู้ชนะไม่เช่นนั้นคำว่าเจริญก้าวหน้าอาจปิดบังความเปราะบางของสังคมประเด็น4คาร์ล มาร์กซ์กับการอ่านทุนนิยมผ่านความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงไฮบรอนเนอร์นำเสนอคาร์ล มาร์กซ์ในฐานะนักคิดที่พยายามเข้าใจทุนนิยมอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ทางการเมือง สิ่งที่หนังสือเน้นคือมาร์กซ์มองทุนนิยมเป็นระบบประวัติศาสตร์ที่มีพลังสร้างสรรค์มหาศาลแต่ก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในมุมของมาร์กซ์การผลิตแบบทุนนิยมเปลี่ยนโลกด้วยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและตลาดขนาดใหญ่ขณะเดียวกันก็ทำให้แรงงานถูกผูกเข้ากับความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างนายทุนกับผู้ใช้แรงงานโอลบรอนเนอร์อธิบายมาร์กซ์โดยเชื่อมทฤษฎีกับประสบการณ์ของยุโรปในยุคอุตสาหกรรมทำให้เห็นว่าความคิดเรื่องชนชั้นการสะสมทุนและวิกฤตไม่ได้เกิดจากการคาดเดาในสุญญากาศเป็นการตอบสนองต่อสังคมที่เปลี่ยนอย่างรุนแรงจุดแข็งของหนังสือคือไม่ลดมาร์กซ์ให้เหลือคำประกาศทางอุดมการณ์และไม่ยกเขาให้พ้นจากการวิจารณ์ผู้อ่านจึงได้เห็นทั้งพลังวิเคราะห์ของมาร์กซ์ในการเปิดเผยความตึงเครียดของทุนนิยมและข้อจำกัดของการคาดการณ์ทางประวัติศาสตร์ส่วนนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเพราะมันแสดงว่าเศรษฐศาสตร์ไม่อาจหลีกเลี่ยงคำถามเรื่องอำนาจความเป็นธรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมประเด็นสุดท้าย Keynes, Schumpeter, Veblen และคำถามเรื่องอนาคตของเศรษฐศาสตร์ช่วงหลังของหนังสือขยายภาพจากเศรษฐศาสตร์คลาสสิกและมาร์กซ์ไปสู่นักคิดที่เผชิญทุนนิยมสมัยใหม่ในรูปแบบซับซ้อนขึ้นโอสไตน์ Veblen ช่วยเปิดมุมมองเชิงสถาบันและวัฒนธรรมโดยทำให้การบริโภคสถานะและพฤติกรรมของชนชั้นมั่งขังกลายเป็นประเด็นวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจโจเซฟชัมเพเตอร์มองทุนนิยมผ่านพลังของนวัตกรรมและการทำลายเชิงสร้างสรรค์ทำให้ระบบตลาดไม่ใช่กลไกนิ่งแต่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ทำลายของเก่าและสร้างของใหม่อยู่เสมอจอห์นเมนาร์ดเคนส์เป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะเขาตอบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการว่างงานด้วยการตั้งคำถามต่อความเชื่อว่าตลาดจะปรับตัวกลับสู่สมดุลได้เองเสมอฉบับที่7ไฮล์บรอนเนอร์ปิดท้ายด้วยการตั้งคำถามว่าเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่กำลังสูญเสียจิตวิญญาณแบบปรัชญาโลกีหรือไม่เมื่อเศรษฐศาสตร์เน้นความเป็นวิทยาศาสตร์แบบจำลองและความแม่นยำเชิงเทคนิคมากขึ้นมันอาจมองข้ามคำถามเรื่องจุดหมายของสังคมประเด็นนี้ทำให้หนังสือยังร่วมสมัยเพราะไม่ได้จบที่ประวัติศาสตร์ความคิดแต่เชิญให้ผู้อ่านประเมินบทบาทของเศรษฐศาสตร์ในโลกปัจจุบันโดยสรุป The Worldly Philosophersเหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจเศรษฐศาสตร์จากรากทางประวัติศาสตร์และสังคมมากกว่าการเริ่มจากกราฟสมการหรือคู่มือเชิงนโยบายนักศึกษาจะได้ภาพรวมของนักคิดสำคัญและข้อถกเถียงหลักในประวัติความคิดเศรษฐศาสตร์ผู้อ่านทั่วไปจะได้เครื่องมือในการอ่านข่าวเศรษฐกิจอย่างมีบริบทเพราะหนังสือแสดงให้เห็นว่าปัญหาเรื่องตลาดรัฐแรงงานวิกฤตการเติบโตและความเหลื่อมล้ำมีประวัติความคิดยาวนานอยู่เบื้องหลังประโยชน์ทางปัญญาที่สำคัญคือการทำให้เศรษฐศาสตร์กลับมาเป็นวิชาว่าด้วยสังคมมนุษย์ไม่ใช่เพียงศาสตร์ของราคาและตัวเลขเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์ทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือภาษาที่อ่านได้ลื่นการเชื่อมชีวิตของนักคิดกับยุคสมัยและความสามารถในการอธิบายแนวคิดยากโดยไม่ลดทอนความสำคัญทางทฤษฎีหนังสือไม่ได้แทนตำราเศรษฐศาสตร์เชิงเทคนิคและไม่ลงลึกในแบบจำลองเฉพาะทางแต่โดดเด่นในฐานะประตูบานใหญ่สู่ความเข้าใจว่าเศรษฐศาสตร์เคยเป็นการถกเถียงเรื่องชะตากรรมของสังคมอย่างไรความแตกต่างที่ทำให้ยังควรอ่านคือมุมมองของไฮล์บรอนเนอร์ที่มองนักเศรษฐศาสตร์เป็นผู้ตีความโลกและเตือนว่าหากเศรษฐศาสตร์ละเลยมิติทางสังคมและการเมืองวิชานี้อาจสูญเสียพลังในการอธิบายชีวิตจริงหากคุณต้องการสนับสนุนโรเบิร์ตเอลไฮล์บรอนเนอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่